прихильники аўтэнтычнай культуры даведаюцца пра песенную традыцыю адной з цікавых тэрыторый Беларусі, якая знаходзіцца на мяжы трох рэк Дняпра, Друці і Бярэзіны. Асноўны склад калекцыі гэта каляндарныя абрадавыя спевы, запісы, якія былі выкананы на працягу 10 гадоў, у тым ліку і мною як аўтарам калекцыі, гэта іншыя запісы фона архіва этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Самыя старыя датуюцца пачаткам 70-х гадоў мінулага стагоддзя, былі выкананы ў экспедыцыях пад кіраўніцтвам Тамары Смяны-Якіменка. Вялікі ахоп па часе атрымліваецца, і па тэрыторыях невялічкая частка на мяжы Гомельшчыны і Магілёўшчыны, якая па сваіх этнамузычных прыкметах знаходзіцца як быццам на мяжы буйных рэгіёнаў Беларусі, Паднепроўя, Палесся, Паазер'я і Цэнтральнай Беларусі, і злучае ў сабе як бы прыкметы кожнай з іх, але пры гэтым застаецца па-свойму унікальнай і непаўторнай. Найбольш адметныя рысы гэта цікавы баланс жанраў, у якіх ёсць і тыя, які, напрыклад, характэрны для Палесся і для Паазер'я, але вось менавіта у такім спалучэнні гэтага няма больш нідзе.